Ozodlik bu savolga javob olish maqsadida Toshkentdagi quyosh batareyalari ishlab chiqarish va o'rnatish bilan shug'ullanadigan Mir Solar firmasiga mijoz sifatida qo'ng'iroq qildi. O'zini firma mutaxassisi deb tanishtirgan xodim savollarimizga javob berdi.
Birinchi variant: 4 lampochka va 1 televizor ishlaydi.
Masalan, bitta televizor savremenniy, 4-ta, 5-ta mana bu ekonom lampochkalar bor-ku, akfa lampochkalari.
Aha, xo'p.
Bu shunaqa lampochkalarni yoritib beradigan asbob uskuna, polnisi o'sha fotoelektrikskaya stansiya deyiladi. 4,5 million turadi. Перечисленияга. Biz naqdga ishlamaymiz-da,
deydi mutaxassis.
Ikkinchi variant: ko'proq energiya olmoqchi bo'lsangiz, ko'proq to'laysiz.
Kecha kunduzi bu narsa ishlashi uchun g'iddatda unda 6 millionlarga tushadi. 6,5 millionlarga. 6,5 shunaqa edi.
Ha, nimaga endi?
Chunki dopolnitelni ko'proq qo'yiladi-da. Ha, оборудованияsi, akkumulyator ko'proq qo'yiladi, panel ko'proq qo'yiladi, hisob-kitob qilib beriladi-da. Smatriya sizga qancha kerakligiga qarab 1 kilovatni o'zi srednim 18 million hisoblanadi. 1000 vatni. O'sha 18 millionga tushadi. Atak shunaqangi dissetilni qishloq sharoitida ozgina svet muammo bo'lgani uchun odamlar ko'pchida oladigan narsasi, masalan, 4-ta, 5-ta lampochka, o'sha bitta televizor shunaqa komplektatsiya ko'p so'rashadi-da,
deydi mutaxassis.
Uchinchi variant: quyosh kollektori suvni isitib beradi.
Mir Solar firmasi mutaxassisiga ko'ra, quyosh kollektorlari o'rnatilsa, xonadonni kechayu kunduz issiq suv bilan ta'minlash mumkin.
Keyin anaqa bor, quyoshda issiq suv isitish anaqasi bor, uskunasi. U uskuna bitta kollektor, anaqa bochkasi bor, 140 litrli bochka. O'sha sutka davomida 500 litr suvni isitib berish qobiliyatiga ega. Bu narsa g'iddatda srednya oilaga bemalol yetadi.
Bu qanchaga tushadi aka?
Bu zo'r. Bu kollektor bilan shu bochkani o'zi komplektatsiya qilinadigani 2,5 millionga tushadi.
O'sha batareyalari bilan?
Bitta o'sha kollektor batareyasi hisoblanadi-da, kollektor.
Ha, kollektor batareya hisoblanadimi?
Ha, quyosh kollektori deyiladi-da, fotoelektrikskiy batareya u tok chiqaradiganini aytsa, bunisi quyosh kollektori deyiladi.
Deydi mutaxassis.
4-chi variant: uyni isitish qanchaga tushadi?
Mir Solar firmasi mutaxassisi uyni isitish uchun ham quyosh batareyalari o'rnatish mumkinligini aytar ekan, biroq bu qurilma qanchaga tushishi haqidagi savolni ochiqlamadi.
Uyga isitishga sizga qimmatga tushib ketasiz-da, menimcha. Uni birosta kelib, qanaqa variantda isitish kerak yoki ana qilsangiz, o'shanga qarab gaplashishingiz mumkin. Masalan, uyning kvadrati nimadan qilingan? Ularni hammasini hisobga olish kerak bo'ladi-da. Yo'q, bu narsani biz har bitta odamga alohida aniq qilamiz-da, hisob kitob qilamiz-da, deyib hozir konkretni aytib olmayman-da, chunki eslolmayman, summasini eslolmayman, ochig'ini aytganda-da, o'shancha aytibman.
Deydi mutaxassis.
Kafolat.
Biz keyin mana bu оборудованиямизга, shu elektronik bloklariga hammasiga 2 yil garantiya beramiz, a panelni o'ziga 15 yil garantiya beramiz.
Panel ana bu
tomga qo'yiladigan panel bor-ku, mana 4-burchi quyosh batareyasi deyiladi. O'rnatib berish hammasi podключ borib topshiriladi. Faqat bitta anaqaki usuli оборудованияni o'zingiz olib ketishingiz kerak bo'ladi. Bizga aytasiz, anaqa dogovor tuziladi, pulni o'tkazasiz, перечисление yo borib bankka to'laysiz, dogovor tuzilgandan keyin o'sha dogovorda sura ko'rsatiladi. Shularni olib ketganingizdan keyin ma'muriy vaqtda qo'yiladi. Realniy sroq uzog'i bilan bir oy,
deydi Mir Solar firmasi mutaxassisi.